Beijing vakti saat 13.
Аңлаватқаныңла, Мәркізі Халық Радио Станысының Бейджіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Қашым сәлем, Лаватқаныңла Мәркезі Халық Радио Станысының Үзілмәс Мелодия Программасы.
Шуна қазіз аңлығычылар, бүгін оның маңы бұл бір сайтыны мәніге әхмиетке гүзәлік егі қылыш үшін біз ең хозырыңлағы тақ болдық.
Шунда, әлбәтті бүгінгі болсан программымызғы орылаштырылған нақшыла болса бір-бірсіден қалтыс. Шунақтан мәзмұнла болса бір-бірсіден мәзмұнлық.
Әлбәтті, қиыны онақ болса жүшқын кейфиятта тұнш кейімізге мәрхәмет.
Бағымен тұқмастан, бағымен тұқмастан, бағымен тұқмастан.
Tunchi soyguning ta'mi qirtoq qahvaga o'xshaydi. Shu chaqdagi aslamalaringiz ochiq qahva misoli. Uningga tam qo'shish sizniki parasat.
Tunchi soyguning ta'mi oq attirgiliga o'xshaydi. Siz intayin az uchirtsiz, ammo suv siriq demoqingizni qilishi aniq.
Tunchi soyguning ta'mi mangu asdan chiqmaydi, chunki u chaqdagi barcha tuyg'u sizning eng dastlabki tuyg'ingiz.
Tadqiqotlarning ma'lum bo'lishicha odamning ko'rgan anglag'allari oson astin ko'tarilib ketar ekan, ammo beshirin o'tkazgan his tuyg'ulari bo'lsa, asalliqcha unutilmaydi ekan.
Shundoq, mana bu balkim tunji muhabbatingizning esingizda saqlanib qolishiga sabab bo'lishi mumkin-a?
Shundoq, shundoq. Qaysi bir yoshning tunji muhabbat hikoyasi bo'lib baxmagandaysiz?
Shundoq.
Qiynamsa, navbatdagi damlarimizda tunji muhabbatning tatlig'i sirg'i boshlab bordigan shu muhabbat kuyini birlikda anglaylik.
Kızıl al beni yolluğum bolsun Salgın onu koynunga yürüğüm bolsun Algın kızın al beni yolluğum bolsun Salgın onu koynunga yürüğüm bolsun Müşkil uzak sefer Kızıl ot direk emra bolsun Müşkil uzak seferlerde Ki kızıl ot direk emra bolsun Kızıl güller içilgan baharda kilemsen Bumbum olup sayrılan seherde kilemsen Kızıl güller içilgan baharda kiler men Bulbul mungu sayriram seherde kiler men Gün beni amrığım kiler men bir günü Sana besa yürüğüm kaytura beni Yalvuz kaldım de Kızıl güller içilgan baharda kilemsen Bulbul mungluk sayrıgan seherde kilemsen Kızıl güller içilgan baharda kilermen Bulbul mungluk sayrıgan seherde kilermen Bulbul mungluk sayrıgan seherde kilermen
Zumba's melody
Hayat mengü süyüşge, perviş kılışkı muhtaş. Siz onu süyüş yolu da bir gün cepatasınız, o siz töyligen bedelinizi hesabıga 10 gün, hatta neçü 100 gün sizge kuşallığa takılıp ruhiyanızı götürüp durdu.
Şenak, navada hayatını süyüşünü ve kadirleşini bilmişsiniz, mengü pişeyman yaşlarını tüküp kılışınız mümkün. Şenak, her bir gün olanı, her bir minut vaxtanlarını kadirlep yaşlanan tavsiye kılımız.
Şenak, dostum, bugün nemiş kılış doğrusu da plan tüz vatam siz, hayatının her bir günü biz üçün tolumu əti var ve şiir.
Albatta, qaraydigan bo'lsak, har bir ayolning hayotni e'tiborlisi va yashash usuli o'xshamaydi ekan. Hayotning ma'nosini topolgan, ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirib, hayotini utuq bilan naqshlayotgan kishilarning shohrati bo'lsa, dal ularning bugunni cheng tutalganligida qadrliyligida bo'ldi ekan.
To'g'ri aytdingiz. Albatta, endi bugun biz berilgan eng cho'ng fursatni cheng tutishimiz, shundaqla buni og'zimizdagi quruq shiorga emas, balki amaliyotimiz orqali isbotlashimiz intoyi zarur, shundaqmi?
Shundaq, fursatni cheng tutishni bilgan odam uchun hayotning har bir minuti shunchalik qimmatli. Hayot Her bir demir bolsa şünçilik güzellik tolgan. Her bir minut vaqt mı o kişi üçün alamçı bəxt ki tolgan.
Şundaq, çünki o adam hayatqa bolgan qızğınlıqı, arzu ümidlərge bolgan taqazalıqı, şundaqla kelgüsüge bolgan işençi bilen her bir minut vaqtni intan əhmiyyətli kişilərin sərəf qılıdı. O adam üçün bir minut vaqtni ısrap qılganlıq hayatqa qılıngan ən çoğ hürmətsizlik.
Əlbəttə, hayatqa nisbətən her birimiz müşünaq pozisiyyət bulalısaq, əlbəttə, bizdən mu hayatımız əsliqa qıdək, tıladı dastan boğudək xəmətkik bulalaydı.
İntan toğrı ettiniz. Qeynandaq bolsa endi biz güzel küylerimizni yana davamlıq dostlarımız üçün yaratdıq.
Şirin mən özüm, kəlbim qa gülalə. Yayrım sendin örnek attı bulup kipinek. Uçup gitti başka günü bulup yar etmek. Sonra bakay kipinek. Sen mu kaydıp killemsen. Eğer kelsen yerdin önüp laken. Sonra bakay kipinek. Sen mu kaydıp killemsen. Eğer kelsen yerdin önüp laken. Sızlık kılıp onu taşlap ketken mu? Bak muhabbet senin üçün fakat uyun mu? Bir ne kürüp birden kessem uval bulmam du. Sonra bakay kipinek. Sen mu kaydıp kilemsen. Eğer kelsem yerdin önüp laken. Kipinek, sen mu kaydıp killemsen, eğer kelsen yerdin önüp laken. Sen eğer kelsen yerdin önüp laken. Sonra bakay kipinek. Sen mu kaydıp kilemsen. Eğer kelsen yerdin önüp laken. Eğer kelsen yerdin önüp laken.
Он бір яшқы кірген бір бала футбол ойнап өтіп, ихтиясыздықтың қошнысының деризісіне жығып қойды екен. Қошнысы оныңға бұның үшін төлем-төлеп берішіне айтады екен. Шу жағда бұл пұлының хейлілі күші ба болып, ол пұлға 13 мекиян сетіп алғалы болады екен. Бала дадысыға өзінің хаталық өткізіп қойғандығын айтқан кен, дадысы оныңға мәсулиетін зимісіге ілішіне айтыпты.
Менде нәдімі 13 көп пұл болсын дада.
Депті бала жығылам сарап. Мен саңы шүнчілік пұлыны қарзы беріп тұрмен, бір елден кен қайтырсан. Дадысы ол пұлыны оныңға беріп өтіп, дәлманым үші сөзіне айтыпты. Шуның білін, ерім ел жапалық тірішіп ішләш арқылық, о ақыры дадысығы бұл пұлыны қайтырп беріпті. Бұл жігет ұзақ жылладың кен бір муапқет қазанған қат кішіге айланыпты. Кен, о бұл ішіні әсләп мұндақтыпты. Шу чағда, мән әмгекім арқылы хаталықымның орнына толдырып, немінің мәсулиет ішкәлікіні білу алдым.
Демәк, тұрмышта әр біріміз мәлім мәсулиетіні үстімізге аған асасы яшаймыз. Мұнақ жетқанда тұрмыш мәсулиетін дерек бейірді. Жоңа тұрмышқы ныспәтін өз мәсулиетін тонуш ва ада қылыш әр бір кіші үшін мөлтерліксіз әхмиетке ва қымметкеге.
Жұндақ. Қайсылы мәнідің болсын, герче, әміміздің даңлық чолпанладың бұлыш мәжбүрейтіміз, яки мүмкіншілікіміз болмысы мұ, әмі тегішлік айет мәсулейтімізді ада қылыш арқылық, өзімізге хас болған өзіміз бұлыш мәжбүрейтіміз вә мүмкіншілікіміз ба.
Әлбәтті, шынақ бір гүзәлік әр вақыт парлайды ки, әгер хайатты ки әр бір қадымымызны мәсулейт білен басалы сақла чоқым, өзіміз мәйран қағыдық адамладың бұл чықалышымызды кеп ек.
Шындақ, өз мәсулейтіні ада қылып яшабатқан барш сөйімлі кішілерімізге әр вақыт бәқті дәйер болсын, көйлеріміз енді сіләш үшін.
Şunca güzel, şuncalik şirin Güzel kuyar, kök kök deniz suları Bekili, serik deniz sahili Hemen hoşallıka çömgen
şunca hatır cemlik tolgan. Bugün özü bəxit ol, oxşimaydu. Qoyaşlıq bügün, mana güzel. Şirin bəxit başlanğan, yeni gün. Pərvaz qılğan ah bular, deniz yüzüb kimilər. Dolqullığan deniz suyub, bugün özü bəxit ol. Küyler şunca güzel, şunca lerzandu. Hayatımda hudu, küngülsüzlikler yok de. Bugün özü bəxit dur. Bəxit şunca addi, şunca kımmet dur. Kadirli zekla biz, her bir ülken külleri. Şu günlerin özü bəxit. Oxşimaydu, qoyaşlıq bügün, mana güzel. Şirin bəxit başlanğan, yeni gün. Pərvaz qılğan ah bular, deniz yüzüb kimilər. Dolqullığan deniz suyub, bugün özü bəxit dur. Küylər şunca güzel, şunca lərzandur. Hayatımda hudu, küngülsüzlikler yok de. Bugün özü bəxit dur. Bəxit şunca addi, şunca kımmet dur. Kadirli zekla biz, her bir ülken külleri. Şu günlerin özü bəxit dur.
Məlum bir psixologiya alimi muhabbətki inaq münasibətki təsir yetkizən bir qancı nöqtəni yekilləb çıxan. Yəni onun birisi bolsa, məşu qız yigitlərinin kiçikkini işlərdə bir-birini ayıplışı. Yəni siz bunda qoyulğan bolsanız mənim amalım yoxdi. Yey, nimiş qədayım məşunda qılısız. Yey, açığınız nimanç yaman. Yey, nimiş qə bundaq işçitarlıq qılısız. Yey, nimiş qədayım bundaq bepərvalıq qılısız deyən oxşuş ayıplaşlar. Qarşı tərəfin mizacığı bolğan pas bahalaş bulub, o xil usul məsələni həll qınmayla qınmasdan, yəni həll qılanmayla qınmasdan, yəni qarşı tərəfin könlünə azar verdikən, ha?
Onunla başqa yenə məşu münasibətdə özərə kəmsitiş hissiyatı buluş münasibətə təsir yetkizdik. Yani boldala sizden yani neyimi ömür kütkülü bulsun diyenge oxşayız. Muhabbette mutlak paraverlik bulmaydı. Lekin bir-birge kən korsak buluş jariyanı buludu. Eğer özara közge ilmaslıq ve kemstiş xayişi peyda bulsa ondaq da bu nacar ekvalken.
Şunda aqımda bu minin hatalıqın bu müsabını mendik görsünüz. Qandaq buludu diyenge oxşayış bahane sebeplerine tepip özünü kaçırış bulsa kişilerin özünü qoğdaydığın bir xil tuğma qabili edikken. Eğer müşü bahane tepip şey hissiyatdiki bir mengülik temi bu qasa bu belkim yakın münasibetin ayaqlaşış signalı bu qilish mumkin.
Onunla başqa yana azaldan öz vaqtida inkas qaytarmaslıq, ya'ni ha nim dediniz, bay nim degandingiz, yana bir qaytimdan ha deganga o'xshash.
Qizlar bizni qaraq chiraydiq deyman, ayliq beparvo deb turmoqda.
Mushundaq beparvolik mo mushu munosabatga ta'sir yetkizdikan. Mushaqda psixoshunoslarimiz yana bir tajribami ishlagan.
Shunda, uning tajribasi bo'lsa, bir taraf o'zining juktiga. Tez qarang, deriza sirtida qush bor ekan deganda, ba'zilar uningga aktiv holda ovoz qo'shib darhol deriza sirtiga qaraydi ekan. Ammo ba'zilar bo'lsa, davomli sovuq muomilada bo'lib, gazetani ko'rayverdi ekan. 6 yil iz qo'g'lab tekshirish orqali shuni bayqaydi ekanki, ajrashib ketgan har xotinlar ichidagi faqat 33% kishilar ayni vaqtda qarshi tarafga faol inkas qaytargan ekan. Tekha ajrashmagan har xotinlar ichida 87% kishi ayni vaqtda derizaning sirtiga darhol qaraganlar ekan.
Demak, rayal o'tirsidan mushunondak har bir kichik halqalarmi ularning munosabatini kuchaytirishdagi muhabbatlik amil bo'lib qoldi ekan.
Shundoq, shunglashqa radio oldidagi anglovchilarimizga tavsiyamiz shuki, turmushda har bir ishda, har bir vaqtda qarshi tarafga muhabbatlik bo'ling. Uningga mushu yanada bog'liqligingizni davomliqligidek eskartib turing.
Shunaq, muhabbatlik hayot hammamizga yar bo'lsin.
Yetmez miydi canım yarım sana şunca köy günüm nurgun çiçek soğuklarda şeginde yürgünüm nurgun çiçek soğuklarda şeginde
o'ylab qoldim, odam yashigan siri orzusiga mangu qanmay o'tib ketadi ekan. Ham o'sha yoshning cho'ngishiga egishib orzular oddiylashib ma'ngdi ekan. Har qaysi yosh bosqichlarda bo'lsa bizning orzularimiz ham har xil bo'ldi ekan.
Shundoq, deylar sanglar bek to'g'ri aytdi. O'sha 10 yosh vaqtimizda cho'ng bo'lsam bo'ladi deydi ekanmiz. 20 yosh vaqtimizda texmi chiroyli bo'lsam bo'ladi deydi ekanmiz. 30 yosh vaqtimizda bo'lsa yoshligimga qayta olgan bo'lsam deb orzu qiladi ekanmiz. 40 yosh vaqtimizda bo'lsa jiq iqtisodiy qimmatim bo'lgan bo'lsa-chu deydi ekanmiz. Endi 50 yosh vaqtimizda ұйқыға кірген уақытта шаршадым. Уф, арамағым болсам ке дейді екенбіз. 60 жас уақытымызда саламатлығым жақсы болсын дейді екенбіз. Дәл мен мұныңға ұқсас, меніңше, бұл айтқандарымыз әрбір кісіге мас келіп кетсе ме? Ама шұның ішіндегі таңдың толы достарымыздың шұндай ойлайдыған бір мысалы болып қалуы мүмкін, а? Ama endi musha arzulari yetguncha, uni kutguncha biz eng muhim nurg'un narsani tashlab, muhim bo'lmagan narsani qo'lish etganmiz.
Chinoq amaliyot qaraydigan bo'lsak, musha kelgusining hamma ishdan ko'ra bugundan eng go'zal holatda huzurlangan eng afzal bo'lishi mumkin.
Shunday qintay to'g'ri aytdingiz. Shuni bilishimiz kerakki, amaliyotda eng go'zal arzu bo'lsa, ya'ni arzu tilaklarimiz bo'lsa, tenimizdan salomat bo'lishi, ishlarimizdan o'ngishlik bo'lishi, kunlarimizdan xotirjamlik ichida o'tishi shart.
Chinoq, go'zal arzularimiz texmi go'zal bo'lsa, hayotimizni rang'darlik ega qog'isi.
Nədətki cüşqün naxçılarımızmı, güzəl arzularımızdan pataraq əməlgi işçi üçün nədət olsun.
Gözlürümün nur edi, gözlürümge tapmadım madar. Yüzlerimin nur edin, yürügümge tapmadım madar. Esleymen yalgız kalganda, dertlerim sana yetmez. Şkında men zar uzara, küllerim sensiz ütmez.
kesilmez melodiya. Radyo dolgulardaki talışımız.
Yakınlık nakşılarını mı aktif enerjiyelik paranlarımızı mı anlap öttük? Növette kıskı hikayedin birini alayla ya.
Oktukçı okuqıçılardan sorabdı. Sizler çay kaynıtı bitip, ot küyüp, 20 kekagende otunun köp kamağalıqı, çay kaynışıqı yetmeydi alığını sezdanla bu vaqtta kanakılısla. Bazı okuqıçılar bu vaqtta tezden berip otunu zeymen dep cevap beripdi. Yeni bazıları bolsa başkaladın ariyet almen dep cevap beripdi. Yeni bazıları bolsa bazarğı berip otun setip almen depdi. Oktukçı bolsa olağı neymi üçün çaynaktaki çayının yerimini tökü etmeysle dep cevap beripdi.
Demek oktukçı meseleyge tətir yönelişti, qarap həl qılış usulunu depdi. Əməliyyətdə turmuşda işlər daim biz oylagandak, yəni köngüldükidək buluyub əməkdir.
Şunaq
onaq nəticəlik buluyub əməkdir. Bəs nəsələk nisbətən ilp etqə vaxtıda, yəni vazgeçiş ən yaxşı tallaş bulub hesablanışım olsun.
Şunaq, şunaq. Biz bəz nəsələdə vazgeçkəndə andan teyximi çoğun qalbiləyək erişəlişimiz mümkün.
Әм де ваз кечмі әң ақыланлик бір таллаш болып есаплынады.
Әлбәтті, әлбәтті.
Мәйлі мұхаббәтті болсын, мәйлі кәспі, жәәтті болсын, өзімізгі маске әгенлерге күчішіміз, әгер маске әмесе, оныңды ваз кечіп, өзімізгі маске әгенлеріне үздішіміз керек.
Әлбәтті, әң гүзел тұрмыш сілеге яры болсын, әң гүзел күйлеріміз сіле үшін дауымнышыды.
Hayatlıqda kiçikkene töhpemizdi mamuq yastıq qılıb, tatlıq tüş görüb uxlavanın dostum. Turmuşqa qayt-qayt çökən.
Turmuşda izinishqa boladı, toxtab qilishqa bolmaydı, tirishqa boladı, bel qoyib etishqa bolmaydı, sinilishqa boladı, shiqilishqa bolmaydı. Mana bu turmuşni qandaq süyüş, hayatqa qandaq muomila qilish usuli.
Şundaq biz turmuşni ən gözəl halatda süysək, u bizgə ən gözəl sovqatlarni hədiyyə qılar.
Albatta, şonuzqa turmuşdan hər bir dəmlərdən zoq elishni biləyli, hər bir dəmdə sevgi, muhabbətlik bolayli.
Gözəl turmuş hamımız kər bolsun.
Күні біз үшін ұмытылғысыз күн болды. Шу күні біз баш көтірдіқ. Бәш жұлдызлы қызыл байрақ көкті ләпілдіде. Шу күні еңі дәуір әмімізгі құчқыны кәңір ашды. Күндің итибарын біздің гөләншікіміз ұжытқы кәлгешке, біз тәшвішленмейдіған болдық.
Чоңи бишің! Бөтін бишің! Рөммін бишің!
Шүкіне, біздің пәқірлік шуарымыз кәңзімін қойынды яңырды. Jongu Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
Dosa Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Üzülməz Melodiya proqramı sevgili müşahidə axırlaşdı.
Şuna qədər zənglıqçılar biz ətətəxi münadır bağın məzmunlarımızın ilə bozurunlağı təqbulumuz.
Бүгінгі біздің программамызды аңлашта қолдан беріп қойған достарымыз станциямыздың www.uysnr.com турбектеге кіріп, программаларымызды қалған уақытта халығынша талап сала болады.
Шынақа сіз аңлаушылар, оның басқа біздің email-де қанымыз керекті мәзмұнлар әр уақыт сілеу үшін.
Бүгінгі біздің программамыздың кіріштіргісі Әкбер Найуб мұхаррир Мәрдан Мұхаммед Атлық.
Мәсұл мұхаррир Абдулқадир Хасим Кентек имам Назарати Бахтияр тұрды.
Достар, әд көршейлі, хайр хош.
Хайр хош.
Beijing vaqti soat 14.
Аңлаватқаныңлар, Мәркізі Халық Радио Станцысының Бейджіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар. Мәркізі Халық Радио Станциясы.
Мәркізі Халық Радио Станциясы.